On radio, online and mobile, you're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga po sa inyong lahat sa SBS Filipino ngayong Martes, 16 ng Agosto.
There are very strict processes and procedures within the Department of Immigration and Border Protection and indeed the offshore.
Ang patuloy na pagtutol ng pamahalaan at tugunan ang panawagan para sa pagsisiyasat ng parlamento sa mga ulat ng pang-abuso sa sentro ng detensyon sa Nauru.
The world has become so global. People move beyond borders. If before,
Gagong punong lakansugo ng Pilipinas sa Australia, Minda Cruz tumugon sa isang mga pagtatanong para magbigay liwanag sa mga Pilipino sa Bayong Dagat at ugnayan ng Pilipinas at Australia. At sa ating talkback ngayong araw, dapat nga bang mailibing ang bangkay ng dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani? Ang mga yan at marami pa. Ako si Ronald Manila at si Louis Tolentino ang inyong mga makakasama, pero bago ang lahat, narito muna si Louie para sa pinakahuling ulat.
Maraming salamat, Ronald, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. 7 tao napatay sa pagsalakay sa isang hospital sa Yemen. Suicide bombing ng isang bus sa Syria inamin ng Islamic State. At sa Pilipinas, pagtutol sa paglilibing ni dating Pangulo Marcos sa libingan ng mga bayani, itinaas sa Korte Suprema. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Martes ng umaga, 16 sa Agosto, 2016. Narito ang nilalaman ng mga balita. Sinabi ng grupong Medicines Sans Frontieres na isang hospital na pinatatakbo nila sa Yemen ay inatake sa himpapawid ng mga puwersa ng koalisyong pinamumunuan ng Saudi Arabia. Ayon sa mga opisyal sa hilaga ng lalawigan ng Hajja, aabot sa 7 tao ang napatay sa pag-atake kasabay ng pagkasugat ng 13 iba pa. Isang saksi ang nagsabi na hindi agad na ilikas ng mga mediko ang mga nasugatan dahil nagpatuloy na bumabalik ang mga eroplano sa ibabaw ng hospital at natakot ang mga tumutulong na baka sila din ay masugatan. Isang tagapagsalita ng koalisyong pinamumunuan ng Saudi ang hindi agad sumagot sa kahilingang magbigay ng paliwanag. Samantala, inamin ng grupong Islamic State ang responsibilidad sa isang suicide bombing ng bus sa Syria na pumatay ng aabot sa 32 tao. Ang bus ay naglalaman ng mga sundalo mula sa grupong rebelde nang ang pag-atake ay nangyari kahapon sa kalapit na tawiran sa hanggana ng Atme sa Turkey. Sa isang online statement, sinabi ng IS na ang mga sundalong napatay ay patungo sa lalawigan ng Aleppo upang lumaban sa kanilang mga militante sa lugar. Sa Pilipinas, humingi ng temporary restraining order sa Korte Suprema ang grupong tutol sa paglilibing sa dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Sa isang 30 pahinang petisyon, hiniling ng grupo sa pamumuno ng dating kinatawan ng Partidong Bayan Muna, Satur Ocampo at Neri Colmenares na huwag ipagpatuloy na ilibing si Marcos sa susunod na buwan na naunang pinayagan ni Pangulong Duterte. Hiniling din ng grupo na pawalang bisa ang memorandum na inilabas ni Defense Secretary Delfin Lorenzana noong 7 ng Agosto na ilibing si Marcos sa natulang lugar dahil ito ay illegal at labag sa batas, polisyang pampubliko, moralidad at hustisya. Idinagdag nila na ang libingan ay itinayo sa ilalim ng Republic Act 289 upang ipagpatuloy ang memorya ng mga Pangulo ng Pilipinas, pambansang bayani at mga taong makabayan upang magbigay inspirasyon at tularan ng mga kasalukuyan at darating na henerasyon. Sa mga karagdagang balita mula Australia, sinabi ng isang Muslim cleric sa Sydney na ang mga ginawa ng grupong laban sa Islam sa isang simbahang Anglikano sa Central Coast ng New South Wales ay hindi katanggap-tanggap. Ayon kay Ministro Rod Bower ng Gosford, aabot sa 10 tao mula sa Party for Freedom na may suot na parang Islam ang pumasok sa simbahan sa kahabaan ng sermon noong Linggo at kinastigo ang kongregasyon dahil sa kanilang pagkampi sa mga refugee. Sinabi ni Imam Afros Ali sa ABC na ang mga ginawa ng grupo ay labag sa espiritu ng pagiging Australiano.
The fact that most Australians are law-abiding, decent people, the very fact that these people therefore go and claim to be representing Australian values is quite bigoted.
Kaugnay nito, kinundena naman sa Sky News ng pangalawang ministro Zed Cecilia ang Multicultural Affairs ang mga ginawa ng mga miyembro ng Party for Freedom kasabay ang pagsasabing katawa-tawa ang kanilang mga pakana.
I don't think they represent many mainstream Australians. Mainstream Australians wouldn't want to see people invading churches to protest, nor would they want to see them invading any other place of worship. So, no, I mean, I think this was stupid, and I understand the police are investigating. If they want to represent mainstream Australians, they'll have to do a lot better than that.
Sinabi naman ng pulisya sa Victoria na naka-aresto sila ng 14 na tao at nakasamsam ng mga bawal na droga at pekeng baril sa mga paglusob sa mahigit na 12 lugar. Ang mga paglusob sa kahabaan ng katimugan ng syudad ay bahagi ng 10 buwang investigasyon sa pinaghihinala ang methamphetamine trafficking ring. Sinabi ng pulisya na nakadiscover sila ng isang drug lab sa Braeside sa tinawag nilang mahalagang dami ng bawal na droga na sisira sa trapiko ng methamphetamine sa Victoria. Ayon kay Detective Senior Sergeant Shane Ricks, ang mga naaresto ay kilala ng pulisya at marami pang pag-aresto ang gagawin sa nalalapit na panahon.
This investigation has been been 10 months, but we would say that this particular city has been operating for some time.
What would that mean though?
Possibly years.
Makikipagpulong si punong ministro Malcolm Turnbull at kanyang pangalawang Barnaby Joyce sa mga pinuno ng industriya ng gatas Murray Goulburn habang nagpapatuloy masaktan ng industriya sa pagbabawas nila ng presyo ng gatas. Ang pulong ngayong araw ay kasunod ng pahayag ng suporta na may kasamang pautang sa mga magsasaka na ginawa noong kampanya ng pampederal na halalan. Sinabi ni Ginoong Joyce sa ABC na mananawagan siya sa Murray Goulburn na ipaliwanag ang kanilang kahilingan sa mga gumagawa ng gatas ng payback money.
Obviously, we need a little bit of transparency into exactly how they got themselves into this situation where they were asking for money back that had been paid to producers.
Balita naman mula sa ibang bansa, nanawagan ang kandidatong Donald Trump ng malawakang pagsusuri ng mga migrante na nagnanasang pumasok sa Estados Unidos. Sa isang malaking polisang panlabas sa estado ng Ohio, inilatag ni Ginoong Trump ang panukalang suriin ang katulad na paraang ginawa noong Cold War. Sinabi niya na kakailanganin ng polisa ang pansamantalang pagtigil ng migrasyon mula sa mga papakanib na rehiyon sa mundo.
In addition to screening out all members of the sympathizers of terrorist groups, we must also screen out any who have hostile attitudes toward our country or its principles, or who believe that Sharia law should supplant American law.
Sinabi din ni Ginoong Trump na ang kanyang kalabang Hillary Clinton ay kulang sa mental at pisikal na lakas upang labanan ang Islamic State. Samantala, malakas namang hinamon ni pangalawang Pangulo Joe Biden ang kwalifikasyon ng kandidatong Republican upang maging Commander-in-Chief sa pagsasabing ang mga pahayag nito ay mapanganib at hindi maka-Amerikano.
No major party nominee in the history of the United States of America has, now don't cheer or quiet, just listen, has known less or been less prepared to deal with our national security than Donald Trump. And what absolutely amazes me, that he doesn't seem to want to learn it.
Ginamit naman ni punong ministro Narendra Modi ng India ang kanyang talumpati sa araw ng kalayaan ng bansa upang pintasan ang Pakistan. Hindi niya tuwirang sinabi ang bansang Pakistan, subalit sinabi niya sa mga tao na pinararangalan ang terorismo ng nasa kabilang panig. Sa isang talumpati sa Red Fort, sinabi ni Ginoong Modi na umiyak ang buong India nang ang mga kabataang estudyante ng bansa ay pinatay ng mga militanteng Taliban sa Peshawar. 2 taon na ang nakakaraan.
Look at those who glorify militants. When innocents are killed by militants, then they are celebrated. What kind of life is this, inspired by terrorism? What kind of government setup is it that is inspired by terrorism? The world will understand this double standard, and that is enough for me.
Sa Estados Unidos, idineklara ni Pangulong Barack Obama ang binabahang estado ng Louisiana bilang disaster zone. Sinabi ng State Police ng Louisiana na nagdala ang mga helicopters nila ng pagkain at tubig sa mga nakukulong ng baha at naghakot ng mga nasugatan ng malubha sa mga lugar na nasa labas ng matataas na tubig. Sinabi ni Gobernador John Bel Edwards ng estado na 25,000 residente ang nailigtas sa lumubog na mga sasakyan, binahang kabahayan at nanganib na hospital sa kahabaan ng katimugan ng estado.
The president did call me to tell me that certainly the people of South Louisiana are in his thoughts and prayers, and that the federal government under his direction would be a solid partner with the state as we confront this disaster and enter eventually into the recovery phase.
Sa palitan ng salapi sa pagbubukas ng merkado kaninang umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay katumbas ng 35 piso at 73 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 46 na piso at 69 na sentimo. Mula naman sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 76.5 Amerikanong cents. Sa mga balitang Olympics, ang nagdala ng bandila ng Australia sa parada, ang cycling champion Anna Mears ay nabigo sa kanyang karera upang ipagtanggol ang kanyang titulo sa Olympic sprint cycling. Natapos ang 32 Australiana sa pang-10 pwesto sa panghuling karera sa Rio. Nauna dito, natanggap ni Mears ang tansong medalya sa women's carry noong nagdaang linggo. Sinabi ng Olympian cyclist na nanalo ng 6 na medalya sa nagdaang 4 na Olympics na magdedesisyon sa darating na araw kung ano ang magiging kinabukasan ng kanyang karera sa cycling. Samantala, tinalo naman ang New Zealand ng Australian Women's Hockey Team sa score na 4-2 sa kanilang quarterfinals sa Rio Olympics. Pagkatapos ng laban, ipinahayag ni Madonna Blitt ng Australia na ito na ang kanyang panghuling Olympic Games. Hindi nanalo ang Hockey Roos ng anumang medalya sa Olympics buhat ng kanilang ginto noong Sydney Olympics ng taong 2000. At sa lagay ng panahon at pinakamataas na temperatura sa mga pangunahing syudad ngayong Martes, 16 sa Agosto, 2016. Maaaring umulan sa mga syudad ng Perth at Adelaide, 20 degree, Hobart, 18 degree, at Cairns, 26 na degree. May bahagyang ulap naman sa Melbourne, 18 degree, at Brisbane, 23 degree. May kaunting hamog at niebe sa umaga sa Canberra, 18 degree. Maaraw sa mga syudad ng Wollongong at Newcastle, 20 degree, Sydney, 22 degree, at Darwin, 33 degree. Samantalang magiging maulan sa Maynila, 31 degree. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balita mula sa bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Si Louie Tolentino ang inyong naging tagapagbalita.
Padala ka na sa Western Union. Bawat padala may libreng TFC TV for 30 days.
Ano? $5 na nga lang, tapos may libreng TFC TV pa?
Oo, from May 15 to August 15, padala ka lang. Tapos register ka sa TFC TV. Enjoy mo ang teleserye, balita, at mga piling movies ni John Lloyd Cruz.
Ay, O sige, padala na ako. Libre na, enjoy ka pa. Galing talaga ng Western Union.
FX Gains Supply. Maximum 3 redemptions valid from 15th of May to August 15, 2016. TFC registration and redemption within 5 days required.
Ibahagi ang inyong saloobin at i-download ang SBS Radio app. Stream ng live o sa aming on-demand site, bumoto sa aming news poll o kontakin kami. Libre mula sa App Store o Google Play.
Maraming salamat, Luis, sa paghahatid ng pinakahuling ulat buhat sa bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. At magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ako po si Ronald Manila.
At si Louie Tolentino.
At syempre, samahan po ninyo kami para naman sa isang natatanging programa ngayong araw ng Martes, 16 ng Agosto. Ang ibig sabihin, araw ng Martes, araw ng talkback. At Louie, ano ang ating paksa sa ating talkback ngayong
maganda
araw?
Ngayon, noong kumakandidato pa sa pagkapangulo si Rodrigo Duterte, nangako siyang ililibing si dating Pangulo Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ngayon, gusto niya itong ipatupad sa susunod na buwan ng Setyembre. Sa inyong palagay, dapat ba itong mangyari at bakit?
Yan. So yan ang masayang pong issue at dahil dyan nagkakagulo na naman ang sambayan ng Pilipino noong Linggo. Medyo kundi lang bumagyo ng malakas, hindi umulan, napakarami siguro dumalo sa at sabi nila yun daw ay tuloy-tuloy hanggat hindi nakikinig ang Pangulong Duterte o kung hindi man siya makinig, ay tuloy po ang libing sa 18 ng Setyembre. Yan ang maraming katanungan dyan. Isa sa mga katanungan dyan, sa tanong mo na nga Louie, isa sa mga ipinangako ng pangulo yan, no, na ilibing ang dating
ang tanong ng marami, kanino siya nangako?
Yan, tapos ang pangalawa pa niyan kung ililibing si dating Pangulo Marcos, meron pa lang kasunduan dati noong 1992 kay Pangulong Fidel Ramos na pagdating ng bangkay dito, tatlong kasunduan 'yon. Dadalhin sa Ilocos. Pangalawa, bibigyan ng military honors. At pangatlo, ililibing ka agad.
Doon sa Ilocos.
Sa Ilocos. Ang nangyari, sinunod lang yung dalawa. Nabigyan na pala ng military honor sa Ilocos. Tapos dinala na doon sa Ilocos. Pero hindi tinupad. Inilagay lang sa isang refrigerated case. At ang pangatlong issue pa dyan, ang tinatanong rin ni dating Senate President Nene Pimentel, kung hindi mapagbibigyan si Duterte, kung pagdidiinan niya na ilibing doon, pwedeng baguhin na lang ang pangalan ng
hindi libingan ng mga bayani.
Ang sabi ni Pimentel, libingan ng mga bayani at iba pa.
Para mag-qualify.
So marami pong contentious issues dyan sa
ito nga palang demonstration, hindi lang sa Pilipinas nangyayari. Maski sa Amerika, yung mga Pilipino nagde-demonstrate.
Nagde-demonstration yun.
Ayaw kaya, talagang ipalibing.
Dito nga kaya sa Sydney mangyayari yan. Yan po ang dapat nating abangan sa mga susunod na araw. Ang hindi pong araw na ito, may tampok na batas tayo na ulat tungkol po sa panawagan na naman na alisin ang Section C ng Racial Discrimination Act. Yan ang very contentious din yan dahil nung ilang taon nung pinagtatalunan ito, yung Section C na nagsasabi na bawal yung manlait, manggalit, manghiya base sa lahi. So in other words, kinikurtail yung freedom of speech, no? Pero marami naman nagsasabi na dapat daw manatili yung para protektahan yung mga ibang lahi, yung mga minority. At isang masyelang issue. Ngayon may mga panawagan na naman na alisin ang Section C ng Racial Discrimination Act. At meron din po tayong isa pang ulat tungkol naman sa panawagan po na magkaroon po ng pagsisiyasat ang parlamento hinggil sa naiuulat na mga pang-aabuso sa sentro ng detensyon sa Nauru. Isa rin maselang issue, matagal ng issue, no? Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin na natatapos-tapos. At yan po ang ating mga tampok ngayong araw na ito. Pero bago po natin marinig pa ang mga yan, tayo muna ay dadako sa Kabisayaan at muli nating makakasama si Ginoong Nick Melgar. At narito sa panayam ni Annalyn Violata.
Magandang umaga sa iyo, Nick.
Magandang umaga, Annalyn. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Kumusta ang Kabisayaan itong nakaraang linggo?
Annalyn, simula kahapon, Lunes, hindi na tumanggap ang Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center o CPDRC ng karagdagang mga preso mula sa iba't ibang police stations ng mga bayan ng lalawigan ng Cebu. Ayon pa sa mga kinaukulan na ito ay dahil sa wala ng mapaglagyan ng mga bago pang dating sa CPDRC. At ang sobrang pagsisikip ay maaaring dahilan ng pagkasakit ng ibang mga preso kung saan ang iba sa kanila ay namamatay. Paliwanag pa ng mga kinaukulan na nasa 3,008 preso na ang kasalukuyang nasa CPDRC na para lamang sana sa populasyon na 1,500 inmates. Kaugnay dito ay inatas na naman ng gobernador ng Cebu na si Hilario Davide III ang Provincial Engineering Office na pag-aralan kung saan banda ng provincial jail ang maaaring paglagyan ng istruktura na maaaring paglipatan ng ibang mga preso.
At Nick, kaugnay ng Cebu Provincial Jail and Rehabilitation Center, may nasamsam o mga nakitang mga droga o pinagbabawal na gamot at mga nasamsam na salapi sa loob ng bilangguan?
Totoo yan, Annalyn. Aabot sa kulang-kulang 4,000,000 piso at mahigit 2,000 piso na halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad sa isinagawang greyhound operation sa Cebu City Jail at Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kamakailan. Sa nasabing operasyon na may 300 kapulisan ang sumalakay kasama ang mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ng Gitnang Kabisayaan at Bureau of Jail Management ng Region 7. Nakita rin ng mga otoridad sa loob ng kulungan ang mga eksklusibong hugol at nakarecover din sila ng mga illegal na droga at pera. Kaugnay dito ay pinalitan naman ang lahat ng tauhan ng nasabing kulungan habang patuloy ang isinasagawang investigasyon. Annalyn?
Nick, ano naman ang gagawin ng Cebu City kaugnay ng baha dyan sa lungsod?
Annalyn, inimbita ng mga kasapi ng Cebu City Council sa isang executive session sa susunod na buwan ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at ang Department of Engineering and Public Works upang talakayin ang flood control measures ng siyudad. Layunin ng nasabing pag-imbita ay upang maliwanagan sa status ng 700,000 piso na flood control measures ng siyudad at kung ang mga proyekto ay isinama sa drainage master plan. Matatanda na noong nakaraang buwan, lumubog sa tubig baha ang ilang lugar ng siyudad ng Cebu dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan kung saan ang ilang mga intersections ay hindi na madadaanan at naparelisa ang mga pampublikong sasakyan na siyang naging dahilan upang mas stranded ang maraming pasahero dahil sa baha. Kaugnay dito ay isinisisi naman ng ilang opisyal ang pagbaha sa basurang itinamba ng mga informal settlers na nakatira malapit sa mga daanan ng tubig. Annalyn?
Nick, ano naman itong unang solar-powered na tulay maaaring magkaroon dyan sa bahagi ng Mactan?
Proposal pa lang ito, Annalyn. Meron kasi nag-alok. Ayon pa sa Mactan Electric Company, yung alok nila ay magtayo at mag-maintain ng 30,000,000 piso na halagang solar power system sa Mactan Mandawi Bridge kung saan walang gagastusin ang pamahalaan. Maliban sa paglagay ng 960 mga solar panel sa mahigit 800 metrong tulay, ay papalitan din ng nabanggit ng ang ilaw ng tulay at LED lamps. Ayon pa sa mga kinaukulan na ang nasabing inialok na hakbangin ay naglalayong gawin ang Mactan Mandawi Bridge na kauna-unahang solar power na tulay ng bansa. Dagdag pa ng mga kinaukulan na dahil sa renewable energy na dulot ng solar panel, magkakatipid sa electric bills ang pamahalaan at magkakaroon ng malinis na kapaligiran at iba pang mga benepisyo ng proyekto. Analin?
At malapit na magkaroon ng libreng wifi sa mga piling lugar sa Mandaue City?
Tutuyan, Analin. Malapit nang magkaroon ng libreng wifi service sa mga piling pampublikong lugar ang mga residente ng siyudad ng Mandaue, lalawigan ng Cebu. Ito ay pagkatapos aprubahan ng Mandaue City Council na maaaring lumagda ang kanilang mayor sa isang Memorandum of Agreement kasama ang Department of Science and Technology o DOST para sa libreng wifi service sa ilang mga pampublikong lugar ng siyudad. Kasama sa mga pampublikong lugar ay ang lobby ng mga pampublikong ospital, oral health units, local government unit halls, libraries, daungan, paliparan, liwasan at pampublikong terminal. Ayon pa sa mga kinaukulan na ang nasabing libreng internet connection ay walang bayad at hindi lalagyan ng password. Samantala, naipasa na ang isang resolusyon ng City Council ng siyudad ng Mandaue, lalawigan ng Cebu na nagpaalala sa mga motorista na iwasan ang maglaro ng Pokemon Go na matatagpuan sa kanilang mobile phone habang nagmamaneho. Maging ang publiko ay pinaalalahanan din na huwag maglaro nito habang naglalakad patawid dahil sa panganib na maaksidente dulot ng palaging nakayuko ang naglalaro nito. Maging ang isang hukom ng Municipal Trial Court ang nagpaskil ng paalala na ipinagbabawal ang paglalaro nito sa loob ng kanyang sala dahil nakakadisturbo ito kapag may shearing. Samantala, pinaalalahanan din ng mayor ng siyudad ng Lapu-Lapu, lalawigan ng Cebu na si Mayor Paz Radasa ang lahat ng mga manggagawa ng City Hall na huwag maglaro nito sa oras ng trabaho.
Sobra bang nahihilig ang mga taga Cebu sa Pokemon Go?
Eh, ito itong nagiging uso na ngayon pati sa Kamilaan at dito sa Cebu ay nakarating na rin yung laro na yan. Meron na rin nahihilig diyang maglaro.
Nick, may iba ka pa bang mga balita?
Dito na lang muna, Analin, hanggang sa muli mula sa sudad ng Cebu. Para sa SBS Filipino, ito po si Nick Melgan ang muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat Nick at maraming salamat Analin sa paghatid ng pinakauling ulat buwat sa Kabisayaan. At kayo po ay nakikinig sa SBS Filipino program at kami po ang inyong kasama Ronald Manila at Louis Tolentino at maya-maya po ang ating talkback. Dapat bang ilibing si dating Pangulo Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani at nakatakda na po, naka-schedule ang paglibing sa kanya sa 18 ng Setyembre sa libingan ng mga bayani. Ang numerong tatawagan 1-300-799-323. Ulitin ko po, ang numerong tatawagan 1-300-799-626. 1-300-799-626. Yan po ang numerong tatawagan at nasa kabilang linya ating kasamang si Louis Tolentino. At sa pagpapatuloy ng ating programa,
nagsampa ng reklamo ang crossbencher na senador na David Lionhelm sa isang Human Rights Monitor pagkatapos siyang isalarawan bilang angry white male o isang galit na puting lalaki sa isang pahina ng pahayagan. Sinabi ng senador mula Liberal Democrats, mananalig siya sa Section 18C ng Racial Discrimination Act para magsagawa ng punto hinggil sa batas na nais niyang tanggalin. Narito ang ulat. Nais ni Senador David Lionhelm na alisin ang Section C ng Racial Discrimination Act. Ayon sa Section C ng Racial Discrimination Act, illegal na makasakit ng damdamin, manginsulto, manghiya ng tao base sa kanyang lahi. Ngayon, sa kakaibang bagay sa kanyang kampanya, inilunsad ni Senador Lionhelm ang isang test case gamit ang batas, subalit intensyong ipakita ang kamalian nito.
The law does not require me to be offended. All it says, in remembering that I am seeking to repeal this law, all the law says is that it's reasonably likely to offend or insult somebody of that person or that group.
Ang paratang ni Senador Lyon Helm ay kaugnay sa isang kolum sa mga pahayagan ng Fairfax na kung saan isinasalarawan siya ng mamahayag na Mark Kenney bilang isang angry white male o galit na puting lalaki. Binansagan ni Kenney ang paratang na senador laban sa kanya bilang isang pampainis na palabas, ipokrita at kakaibang paraan na patunayan na ang pananalita ay hindi makakasakit. Bilang isang backbencher, tinulak ng senador Zed Zeljia ng Partido Liberal na alisin ang 18C. Subalit ngayon, bilang bagong Assistant Multicultural Affairs Minister, sinabi niya sa Sky News, walang balak ang pamahalaan na baguhin ito.
The government has the position. That's not, as you say, nothing's set in stone, but there's no moves by the government to re-examine that position or to change that position. And look, any conversations that I might have about it with my colleagues, I'll have with my colleagues.
Sinabi ng pampederal na oposisyon, Bill Shorten, hindi interesado ang Labor sa pagkapahina ng mga batas ng Australia hinggil sa pananalita na makakasakit dahil sa lahi. At sinisisi rin niya ang patuloy na pagtatalo sa pagbabago ng mga batas sa konserbatibong politiko na patunayan ng kanilang pagiging matatag bago makapasok si Pauline Hanson ng One Nation sa parlamento.
We are not interested in watering down provisions in law which protect people from hate speech. Now, I think it's pretty interesting. The real driver here, I think, in this debate about protections against hate speech is that Senator Hanson hasn't even got elected to Parliament, and you've got every other Conservative trying to deal with that issue and demonstrate how tough they are on it. Labor won't be horse-trading its principles.
Sinabi ng tagapagsalita ng oposisyon sa issue ng legal affairs, Mark Dreyfus, hindi niya diretsyong pupunahin ang kaso ni Senator Lyon Helm. Subalit sinabi niya sa ABC, ang mga argumento ni Senador laban sa batas ay katawa-tawa.
All democracies have limits to free speech, and they are legitimate limits, and stopping racial hate speech is also a legitimate limit.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
At yun nga kaya ay mababago o hindi po ang Section C ng Racial Discrimination Act at matagal nang ito ay pinagtatalunan sa parlamento. At sa pagpapatuloy ng ating programa, narito muli si Louis Tolentino para sa pinakahuling ulat.
7 tao napatay sa pagsalakay sa isang hospital sa Yemen. Suicide bombing ng isang bus sa Syria inamin ng Islamic State. At sa Pilipinas, pagtutol sa paglilibing ni dating Pangulo Marcos sa libingan ng mga bayani, itinaas sa Korte Suprema. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Martes ng umaga, 16 sa Agosto, 2016.
Maraming salamat, Louie. At kaugnay po sa headline ni Louie, ang ating talkback, Louie.
Nangako si Pangulong Duterte na ipalibing si Ferdinand Marcos, ang bangkay, sa libingan ng mga bayani. Tama ba ito? Mapayag ba kayo? At yan. Bakit?
Ang numero pong tatawagan, 1-300-799-626. 1-300-799-626. At nais po namin marinig ang inyong tinig. At sa pagpapatuloy ng ating programa, narito muna ang ilang paalala.
Mare, padala ka na sa Western Union. Bawat padala, may libreng TFC TV for 30 days.
Ano? $5 na nga lang, tapos may libreng TFC TV pa?
Oo, from May 15 to August 15, padala ka lang. Tapos register ka sa TFC TV. Enjoy mo ang teleserye, balita, at mga piling movies ni John Lloyd Cruz.
Ay, o sige, padala na ako. Libre na, enjoy ka pa. Galing talaga ng Western Union.
FX Gains apply. Maximum 3 redemptions valid from 15th of May to August 15, 2016. TFC registration and redemption within 5 days required.
Lumahok at sabihin ang inyong opinyon tungkol sa mga pinakahuling balita sa pamamagitan ng SBS Radio App Poll. Noong nakaraang linggo, tinanong namin kayo kung sinusuportahan ninyo sa Olympics ang Australia o ang inyong sinilangang bansa. Lamang sa 52% ang nagsabing Australia, samantalang ang natitira ay nagsabing ang kanilang sinilangang bayan. Samantala, ang census ay bumalik na online at hinihikayat ng Australian Bureau of Statistics ang lahat na kumpletuhin ang kanilang mga census. Maaari kayong humiling ng papel o magsumite ng inyong census sa pamamagitan ng website hanggang 23 ng Setyembre. Sa linggong ito, ang tanong namin ay nakumpleto na ba ninyo ang inyong census? Bumoto ng libre sa pamamagitan ng SBS Radio App o sa pamamagitan ng App Store o Google Play. Ang aming pagtatanong ay hindi siyentipikong pamamaraan at nagpapakita lamang ng pinagsamang resulta ng inyong mga kasagutan.
Mapapakinggan ang SBS Filipino anumang oras ninyong gusto. Makinig sa aming mga kwento sa pamamagitan ng podcast sa anumang mobile device nang libre. Bisitahin ang sbs.com.au/filipino o i-download ang SBS Radio app.
Tinanggihan ng pampederal na pamahalaan ang mga panawagan para sa pagsisiyasat ng parlamento sa mga ulat ng pang-aabuso sa sentro ng detensyon sa Nauru. Ito ay nangyari habang lumabas ang mahigit 2,000 insidente na tinatala ang mga kaso ng pang-aabuso at panalakit sa sarili sa Nauru. Nang mahigit sa mga kaso ay kabilang ang mga bata. Narito ang ulat. Tinutulak ng pampederal na labor ang isang pagsisiyasat ng parlamento sa mga ulat ng pang-aabuso sa sentro ng detensyon sa Nauru. Nanawagan ng labor sa isang pagsisiyasat ng Senado sa pagbalik ng parlamento ngayong 30 ng Agosto pagkatapos ilabas ng The Guardian ang naitalang 2,000 insidenteng ulat na nagdodokumento ng mga pang-aabuso at panalakit sa sarili sa Nauru noong nakaraang linggo. Sinabi sa Sky News ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, umaasa siya na makikita ng pamahalaan ang pangangailangan sa isang pagsisiyasat ng parlamento.
But no one of good heart and conscience can support indefinite detention on Nauru. Labor has proposed an independent child advocate. I don't know why the government just doesn't do that. Secondly, with all of these leaked files, whilst the government dismisses some of them, if part of the reports is true, even part of it, that should be explained by the government, and we are proposing a Senate inquiry.
Subalit, tinanggihan ng pamahalaang koalisyon ang mga panawagan at sinabing ang mga kaso ay hustong iniimbestigahan ng kagawaran ng imigrasyon. Naganap ito habang binaliwala ng Ministro ng Imigrasyon, Peter Dutton, ang mga ulat ng pang-aabuso bilang maling aligasyon na ginagawa ng mga asylum seeker para sila makapasok sa Australia. Sinabi sa Sky News ng Ministro ng Pananalapi, Matias Cormann, marami sa mga aligasyon ay historical o makasaysayan at naimbestigahan na.
There are very strict processes and procedures within the Department of Immigration and Border Protection and indeed the offshore protection framework to deal with any allegations of abuse of this sort of nature, and appropriate action is always taken.
Samantala, inulit ng Partido Greens ang panawagan nito para tapusin na kaagad ang offshore detention o pagdetini ng pamahalaan sa ibayong dagat. Sinabi sa Sky News ng leader ng Partido Greens, Richard Di Natale, malaki ang gastos na kaugnay sa offshore detention.
At the heart of it, this is a system that's wrong. It's morally wrong. It's legally wrong. And it's wrong in terms of the huge costs associated with it that could be invested in treating people more humanely, and that's what we'd like to see, those centers closed.
Mahigit sa kalahati sa 2,000 lumabas na dokumento ang nagsasalarawan ng mga aligasyon ng pang-abuso na kaugnay ang mga bata. Nalawagan ang mga tagapagtanggol ng karapatang pantao sa mga kaso na inimbestigahan ng Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. Sinabi sa SBS ng punong tagapangasiwa ng Human Rights Law Center, Judy Kretzer, sa sistema ng offshore detention na ang hulugan na ang sentro ng detensyon sa Nauru ay dapat suriin.
Because foreign journalists aren't allowed, because it's out of sight, out of reach of Australian laws and Australian institutions. So that's why it's absolutely critical that the Royal Commission look at this. And if the Royal Commission won't look at this, then the Australian government has to act. The very first thing they have to do is bring these people to safety. Secondly, we need a properly resourced, mandated, independent and expert inquiry so that this kind of harm never happens again.
Sa Sydney, nagprotesta ang mga demonstrador laban sa pagdetini ng pamahalaan sa ibayong dagat ng mga asylum seeker. Sinabi sa SBS ni Sabia Claridge, isa sa mga nag-organisa ng protesta, habang sinusuportahan niya ang mga kaso ng investigasyon ng Royal Commission, sa palagay niya, hindi na kinakailangan pa.
I would definitely, but I would also say that right now we already know we don't need yet another inquiry. Yes, let's have another inquiry, but let's not make that the only step we take. Let's get them off those islands right now. Bring them here. They cannot bear another day.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
Nagpapatuloy ang pressure. Magsasagawa nga kaya ang parlamento ng pagsisiyasat tungkol sa mga pang-aabuso, lalong-lalo na sa mga kabataan, sa mga sentro ng detensyon, sa Nauru at sa iba pang mga offshore detention. At sa pagpapatuloy po ng ating programa, narito naman ang panayam o sagutan at tanungan ni Annalyn Villata sa punong lakansugo ng Pilipinas sa Australia. At pagkatapos po nito, ang ating talkback, dapat nga bang payagang mailibing ang dating Pangulo Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani? Ang numerong tatawagan, 1-300-799-626. 1-300-799-626.
Ano nga ba ang ginagampan ng tungkulin o papel ng isang ambassador ng isang bansa na siya pinapadala sa mga bansa kung saan mayroon itong diplomatikong relasyon, katulad ng Pilipinas at Australia? Ang isang ambassador ay opisyal na kinatawan ng isang bansa tulad na lamang ng Pilipinas. Pinamamahalaan ng ambassador ang tinatawag na embahada at ang ambassador ang pinakamataas na diplomatikong ranggo. Para sa Pilipinas, kasalukuyang nakatalaga bilang ambassador sa Australia si Philippine Ambassador Minda Calagian Cruz, at sinagot ng ambassador ang ilang mahalagang katanungan mula sa ilang estudyante na kumukuha ng kursong International Relations. At narito ang kanyang mga sagot sa ilang mahalagang issue. Sa pagiging likas ng mga overseas Filipino worker na madalas magpadala ng mga balikbayan boxes, bakit nga ba ito natural para sa mga Pilipino?
Well, perhaps it will be something that the rest may not know. We have almost 10 million Filipinos overseas, and they are also one of the sources of all these, what you call this, revenues that we have in the Philippines. And normally, the Filipino diaspora always sends back to the Philippines money or goods. The balikbayan means it's returning Filipino. So people normally send boxes of goods, whatever they feel would be the need or something new that they want their relatives to enjoy as well. I don't know if that is true to the others. I know for Asians it is.
Tungkol sa issue ng pagpapadala naman ng mga remittance ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa, paano nga ba magbabago ang katangian ng Pilipino na diaspora habang ang Pilipinas ay kumikilos patungo sa pag-unlad? O mayroon bang magiging pagbabago sa pagpapadala ng mga remittance kasama na dyan ang pagpapadala ng mga balibayan boxes?
Now, the remittances, as we move to an economy that is improving, you know, over the years, what happens to this? Well, this is a reality. The world has become so global. People move beyond borders. If before, the objective of going out was just to earn money, and it is a choice made by virtue of necessity, I think that will change, where you're going out will be by virtue of choice. Going around the world, I was in Singapore, for example. For a country as small as Singapore, we have about 200,000 Filipinos there. I went twice. I was a consul general. The first time I was there, largely domestic workers. I came back in 2008. It was a totally new demographic profile. You had 70% Filipino professionals in Singapore. So you are now talking of a particular community that receives higher wages, therefore are able to send more to their families. Will this continue? I think this will still continue.
Pagdating naman sa pag-abroad ng mga Pilipino, matitigil ba ito o mababawasan kahit na magkaroon ng malaking ekonomikong pag-unlad sa Pilipinas?
As the world becomes very open, a lot of opportunities abound, and there is the freedom of movement. People will make choices. Another thing that perhaps we can look at is, instead of an outward movement, can it be an inward movement? Yes. A very good example is the business process outsourcing industry. We do a lot of backroom operations in the Philippines, not only call centers, but we had added to the knowledge-based process outsourcing. So you have legal research, you have design, you have fabrication, you have medical prescription, you have data graphics. So you have all these that are being done at the back rooms of big multinational companies. Yet, these are people who don't need to leave the country. They can stay on where they are. They can even do their own work at home, not necessarily in an office. So I think the world environment is changing rapidly. So even offices or premises for offices may no longer be necessary for a period of time. When you can do telecommute, you can do your operations right in your own living room. So I would imagine that this will not stop the Filipinas, even if there will be massive economic progress. There will still be people moving out, but as I have said, it will be a choice and it is not a necessity.
Sa usapin naman ng bilateral na relasyon ng Pilipinas at Australia, sa isyu ng hindi pagkakaunawaan ng China at Pilipinas sa isyu ng South China Sea, paano nga ba nakakaapekto ang mga bilateral na relasyon ng mga bansa na sangkot dito? Narito ang pananaw ni Ambassador Minda Calagian Cruz.
China is a key player. It is part of the Asia-Pacific region. We cannot choose our neighbors. We have to live with our neighbors. Now, what is the impact of our relations with Australia if we consider China? You know, Australia's position on this issue of the South China Sea is it doesn't take sides. It has been very clear. It does not take sides. It is for the observance of international law, the respect for a rules-based regime, the use of peaceful mechanisms to be able to address differences between countries, and of course, the issue of open skies and at the same time, the freedom of navigation. So I think that's very clear. What Australia is saying is the decision is based on international law, and it believes that all parties, Philippines and China, should abide by that particular decision, which is final and binding. That's where I could see this thing.
Sa desisyon ng arbitral tribunal, paano nga ba ito tinitignan ng ibang bansa sa Asia-Pasipiko?
I think it's very clear. The decision of the arbitral tribunal is very clear. That is, the areas that are within the Scarborough Shoal are still within the Philippines EEZ. This still within the Philippines EEZ. Therefore, has the exclusive right to exploit that particular area. Now, President Duterte is giving a lot of attention on the South China Sea issue. It is an important issue for us, not only now, neither for us alone, but for the entire region and entire world. Many had issued statements in support of the arbitral tribunal decision. And perhaps you may ask, what happened in the last foreign ministers' meeting? Why was there no particular reference to arbitration? You know, in ASEAN, I think there are internal processes. I think that everybody understands the internal processes.
Samantala, dagdag naman ng asawa ng ambasador ng Pilipinas na si dating Ambassador Luis T. Cruz na pinapangalagaan ng bawat isang bansa sa ASEAN ang kanilang soberenya at pinapahalagaan ang pagprotekta sa kanilang mga tao at teritoryo.
The 10 ASEAN member countries are jealously guarding their sovereignty, their national sovereignty. So if you extend that argument to each and every issue, each and every global issue that is confronting our region, the Southeast Asian region, you will have to fall back to that basic argument or that basic value that each of the ASEAN leaders hold dear. No? They feel they are more accountable to their people than to the association. That is the reason why you have a presidential contender who's saying that he will jet ski to the capital, you know, just to project that what is important for him really is more of the protection of the national territory and the pursuance of sovereignty.
SBS Filipino sa radio, online at mobile.
Mari, padala ka na sa Western Union. Bawat padala, may libreng TFC TV for 30 days.
Ano? $5 na nga lang, tapos may libreng TFC TV pa?
Oo, from May 15 to August 15, padala ka lang. Tapos register ka sa TFC TV. Enjoy mo ang teleserye, balita, at mga piling movies ni John Lloyd Cruz.
Ay, o sige, padala na ako. Libre na, enjoy ka pa. Galing talaga ng Western Union.
FX Gains Supply. Maximum 3 redemptions valid from 15th of May to August 15, 2016. TFC registration and redemption within 5 days required.
Small businesses are the backbone of Australia's economy. From food trucks to broadband solutions, from fashion to fruit and vegetables, SBS meets the people behind Australia's multi-billion dollar industry. Watch the new series, Small Business Secrets, Sundays, 5 p.m. on SBS.
Dapat nga bang payagang ilibing ang dating Pangulo Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani na siya pong kautusan ng kasalukuyang Pangulo Duterte sa 18 ng Setyembre? At yan po ang ating katanungan. Ang unahin natin na sa kabilang linya si Mang Henry na kanina pang nagintay. Magandang umaga po, Mang Henry. Hello?
Hello?
Yes.
Yes. Hello? Hello?
Yes po. Pakihina po, Mang Henry, yung radyo nyo.
Ayan, mahina na.
Apa, ayan, apa.
Kung talagang nakakusa ng hilibing sa libingan ng mga bayani, dapat ko pa rin niya. Hmm. Pero, kanino ba siya nangako? Hindi ba sa mga Ilocano lang para makuha niya ang boto ng Ilocos? Yan. Hmm. Kasi, hindi nakita ng mga iba kung ano ang ginawa ng Marcoses noong araw. Bibigyan ako ng example. Nung may meeting ang kabataan barangay, may nagtanong kay Aimee tungkol doon. Na-upset ata si Aimee. Mga ilang araw lang, bigla nang nawala.
Ganun pa naman daw. Marami nang sasalaraban, no? Nung panahon dati, ganun daw.
Kaya noon, pag ikaw lumaban sa kanila o ano, dinudukot ka. Marami ako mga kaibigan na ganyan. Kasi dati akong aktivista nun. Kaya sa Philippine College of Commerce ako nag-aaral.
So, tingin po, hindi po dapat ilibing si Pangulo. Kung ang pangako lang sa mga Ilocano para makakuha ng boto.
Sa Ilocano, hindi naman siya nangako sa Pilipino.
Okay.
Kundi sa mga Ilocano para makuha niya ang boto. Pero sa akin, hindi dapat ilibing.
Okay. Maraming salamat po sa inyong puna, Mang Henry. At nasa kabilang linya naman si Mang Doy. Mang Doy, magandang umaga
morning.
Po. Yes, good morning po. Ano po ang masasabi ninyo? Dapat bang ilibing na o hindi?
Para sa akin, ano na yan? Binuburo nila yan. Buburuin ba yan? Katawan lang yan eh. Ang maghahatol yan, si Holy Father, yung kanyang espiritu sa pre-paying.
So, ano po sa tingin nyo? Dapat na bang ilibing o manatili na o ilibing na doon sa Ilocos? So, ibig niyo sabihin, paano, dapat na talagang ilibing. Pero ang tanong lang kung saan po, no? Doon ba sa libingan ng mga bayani o doon sa Ilocos, sa Batac?
Kahit saan na lang. Kahit saan na lang ibaw niya. Takatawan lang yan eh. Mm. Tawan lupa.
Ah, so sa inyo, wala immaterial sa inyo?
Tawan lupa lang yung Marcelo. Si Marcelo yan, tawag ko dyan eh.
Mm. So, palagay nyo, immaterial lang ngayon sa panahon ito kung saan man siya mailibing.
Oo, okay. Ganun na lang.
Okay, maraming salamat po, Mang Doy, sa inyong tawag. At sa kabilang linya, si Ann. Yes, hi. Ann, ano ang masasabi mo?
Sa akin, ako, Marcelo Baby ako. Mm. So, hindi kailangan siyang ilibing sa libingan ng mga bayani. Dapat doon na lang siya. Sa bayan niya, na mahal siya ng mga Ilocano. So, wag po natin kakalimutan, 10,000 po human rights victims ang pinatay, tinorture. 10 billion ang ninakaw ng kahayupang Marcos na yan. So, masyado pong masakit at mapait ang nangyari sa sambayan ng Pilipino. So, hindi dapat mailibing yan sa libingan ng mga bayani kahit daang taon pa ang lumipas. Hindi po natin kailangan kalimutan yan.
Pero isa yun sa mga ipinangako ni Duterte. Anong dapat? So, sabihin, maraming bumoto sa kanya, 16 million. No, implication na parang katapusan na yung nakalipas o hindi? Anong masasabi mo doon?
Yung 16 million na bumoto sa kanya, hindi yung 16 million na umoo sa paglibing ng ni Marcos sa libingan ng mga bayani. Okay. Ngayon, hindi na 16 million 'yon. So yung mga bumoto sa kanya, yun yung hindi ibig sabihin ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani.
Okay.
So kahit mag-referendum yan, hindi yan papayagan ang sambayan ng Pilipino na ilibing ang mamamatay tao at ang mandarambong.
Okay, maraming salamat Ann sa iyong tawag at sa kabilang linya si Mang George. Yes, Mang George, ano po ang masasabi ninyo?
Magandang umaga po naman.
Yes, magandang umaga po.
Speaking as Dutertard, ano, supporter ni Duterte. Yes. Ang ginagawa niya ngayon is para hindi sa... by the way, Marcelo Baby din ako.
Mm.
Alright? Pero ang mga Marcelo Baby is malapit nang mamatay katulad niya.
Mm.
He is getting ready for the next generation na papalit natin.
Okay.
So ang ginagawa niya ngayon is para sa mga bata.
Mm.
Which is, kalimutan na natin yung lahat. Napangako ko to sa inyo na gagawin ko. It's part of the promise na binoto nyo ako. Tutuparin ko.
Okay.
Controversial so, man yan o hindi. Kung ayaw nyo, mag-rally kayo sa sabi niya, sa luneta. Huwag lang kayo mag-cause ng traffic.
Okay.
Pero tapusin na natin to.
Okay.
Matagal na.
Yes. Maraming salamat po, Mang George. At marami pa tayong tawag. Sa kabilang linya, si Rod. Rod, yes.
Hello, Ronald.
Yes, sandali. Yes.
What a topic, huh?
Yes.
Okay. I'm a resounding no.
No. Bakit?
I often wondered, Ilocano ako, ah, purong Ilocano. I used to support the Marcoses, but not after all the hoopla that they've done after the first 6 years niya.
Okay, so no. Okay.
Definitely not.
Yes.
Bakit?
Yes.
My father was a war veteran, World War II. Must he also be buried at the libingan ng mga bayani?
Okay. Dapat mas...
How about the millions that died for World War II, the other wars? They should be also buried there.
Okay.
Why Marcos?
Okay, maraming
thank
salamat,
you.
Rod. At sa kabilang linya, si Romy ng Miller. Yes, Romy.
Hello.
Yes, ano po masasabi niyo? Kulang na oras natin.
Good morning, Rod.
Yes.
Ang masasabi ko kasi,
mabilis pa.
Mawala kasi yung, ano, yung dignidad ng Pilipino, mga Pilipinas. Na pag nilibing mo na hindi bayani, tapos ang nangyari, nilibing nyo, international yan eh.
Okay.
Malalaman ng buong mundo anong klase tayo mga Pilipino.
Okay. Maraming salamat po. Pasensya na kayo. May sa kabilang tawag pa. Okay. Medyo wala na tayong oras. Okay. Si Mang Romy, maraming tumututol sa paglibing. Ito, baka makaisa pa si Ching. One or two sentences, Ching. Hello?
Hello?
Yes. Ano masasabi mo? Libing o hindi?
Ilibing.
Ilibing.
Dapat
ilibing. Okay. Alam isa pa po. Okay. Salamat si George. Mang George.
Oo.
Ito sa mga opasya. Siya po, wala na po. Hindi natin matatanggap si Mang George.